អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យតុលាការនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រចាំជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោក Simon ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកពេជ្រពិសីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Simon សូមជម្រាបសួរដល់ប្រចាំអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA បាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហើយថាយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នានៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែនីមួយៗអំពីបញ្ហាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឬក៏នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសដោយមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវខ្មិនហើយយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យតុលាការនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ COVID-19 នេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកពិសីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដែលមានការដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ផងយើងឃើញមានវិធានការនិងចំណាត់ការមួយចំនួនក្នុងនោះដូចជាមានយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅទូទាំងប្រទេសអីជាដើមប៉ុន្តែបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជានេះតាមអង្គការរបស់លោកនឹងគឺរកឃើញថានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងចំណោមវិស័យ3ដែលស្ថានភាពនៃបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាចោតក្រោយពីមានការដោះដូរហ្នឹងលោកពិសីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបាទស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យតុលាការនៅកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអបអរសាទរដល់ការតែងតាំងតំណែងថ្មីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថ្មីហើយនឹងការតែងតាំងមន្ត្រីធំធំផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់ក្រសួងហើយជាពិសេសគឺអបអរសាទរដល់ការបដិបត្តិដើមយុទ្ធនាការនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការក្តីហើយជាពិសេសគឺការកកស្ទះក្នុងករណីអ្នកដែលគេដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ននឹងច្រើនបាទអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញនេះគឺយុទ្ធនាការនេះជាយុទ្ធនាការមួយដែលបដិបត្តិដោយថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ក្រសួងហើយយុទ្ធនាការនេះកំពុងតែដំណើរការនៅឡើយហើយអញ្ចឹងយើងមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីប្រសិទ្ធភាពហើយនិងប្រសិទ្ធផលនៃកិច្ចការរបស់គាត់បានទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញនោះគឺឃើញមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងការធានាថាមិនមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយក្នុងនោះគឺយើងបានឃើញមានការសហការរវាងក្រសួងយុទ្ធភ័ពជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងក្រសួងដតីជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដើម្បីធានាថាយុទ្ធនាការនេះប្រព្រឹត្តឡើងដោយភាពស្អាតស្អំហើយមិនមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងយើងមានតការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រតិបត្តិការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយធានាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបាទ
សូមអរគុណលោកពិសីបាទយើងតែងតែឮកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទថាដើម្បីបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំណុំរឿងឬក៏នៅក្នុងរឿងក្តីក្តាមហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើទឹកលុយទៅលើអំណាចដែលបុគ្គលនឹងមានមិនអាស្រ័យទៅលើគតិយុត្តិធម៌គតិច្បាប់អីត្រឹមត្រូវទេបាទការលើកឡើងនេះវានៅបង្ហាញពីតត្យភាពជាក់ស្ដែងរហូតមកដល់ពេលនេះទេលោកពិសីឬក៏មានការប្រែប្រួលណាមួយខ្លះហើយតាមដែលលោកសង្កេតមើលឃើញហ្នឹងបាទ
បាទយើងធ្វើការសិក្សា អំពីសុចរិតភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយមកដល់ឆ្នាំ2020នេះការសិក្សានឹងកំពុងតែត្រូវបានអនុវត្តមិនទាន់បានបញ្ចប់ឡើយទេអញ្ចឹងយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានជាក់លាក់ទេក៏ប៉ុន្តែជាការយល់ឃើញធម្មតាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិប្រើប្រាស់ទិន្នន័យតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុទ្ធធននឹងច្រើនហើយមានការស្ទុំតិដែលគេធ្វើការស្គួរសំណួរបច្ចេកទេសសំណួរតកតងទៅនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ទៅដល់អ្នកវិនិយោគទៅដល់អាជីវករខ្នាតធំខ្នាតតូចអីជាដើមអំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់តកតងទៅនឹងអង្គភាពពុករួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនឹងហើយការយល់ឃើញគឺនៅតែមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺពួកគាត់នៅគិតថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងនៅមានអំពើពុករលួយច្រើនហើយប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យឯកជនការវិនិយោគហើយក៏ជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយនៅក្នុងការរៀបរៀងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរៀបរៀងទៅដល់លំហូរនៃវិនិយោគបរទេសហើយក៏ជាឧបសគ្គដ៏ធំសម្រាប់ការវិនិយោគខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងស្រុកដែរអង្គភាពពលរួយបានធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយមានពេលខ្លះអាចឈានទៅដល់ការខ្វះទុនអីជាដើមបើសិនជាគាត់មានការចំណាយរបស់គាត់នឹងខ្ពស់ពេកទៅលើសេវាក្រៅផ្លូវការសេវាក្រោមតុអីជាដើមនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ជាពិសេសគឺអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញដែលធ្វើការលើវិស័យឯកជនឯជាដើមគឺគាត់នៅតែគិតថាធ្វើប្រលូកនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងនៅមានកម្រិតធ្ងន់ក្នុងនៅឡើយបាទ
សូមអរគុណលោកប៉ិចពិសេសបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យតុលាការនិងបរិយាកាសវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យកាល COVID-19 បាទដោយមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវិក្កមិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់បាននៅក្នុងពេលដែលយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញលោកពិសីតកតងទៅនឹងបញ្ហាពុករលួយនេះជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការវិនិយោគជាពិសេសពីខាងក្រុមហ៊ុនធំធំដែលចង់មកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើបញ្ហានេះបាទវានៅតែបង្កជាឧបសគ្គដល់ការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនធំធំពីក្រៅប្រទេសមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតទេដោយសារតែរឿងបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានេះបា
ទបាទកាលណាប្រទេសមួយមានអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់គឺអ្នកវិនិយោគគេមិនសូវហ៊ានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទេដោយសារហានិភ័យនៃការដើរខុសគន្លងនៃគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនឹងការអនុលោមបទឋានគតិយុត្តរបស់ប្រទេសក្តីរបស់សម័យក្រុមហ៊ុនក្តីហ្នឹងគឺមានកម្រិតខ្ពស់ណាស់បាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំធំជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលនៅប្រចាំប្រទេសបាទនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់ហើយនឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសូម្បីតែអ្នកវិនិយោគមកពីជប៉ុនសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងឯជាដើមហ្នឹងគឺគេមានការរារែកណាស់ដោយសារប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនដែលមកពីប្រទេសទាំងពួកគាត់សុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះមូលបត្រអន្តរជាតិបាទទីផ្សារstock exchange អន្តរជាតិហ្នឹងគឺគេទៀមទាឲ្យមានការអនុលោមតាមគោលការណ៍គតិយុត្តហ្នឹងខ្ពស់ហើយសឹងតែដល់កម្រិត0គេប្រើពាក្យមួយគេហៅថា zero tolerance នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺគាត់ត្រូវការដែនដីឬក៏ប្រទេសដែលស្អាតស្អំខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការវិនិយោគ ឲ្យដាក់ទុនវិនិយោគកម្រិតរាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ខ្លួននឹងមកក្នុងប្រទេសទាំងនោះចឹងហើយបានជាធម្មតាកាលណាក្រុមហ៊ុនមួយមានការវិនិយោគខ្នាតធំគេច្រើនតែបញ្ជូនអ្នកជំនាញរបស់គេនឹងមកធ្វើការវិតម្លៃនៅក្នុងសម័យប្រទេសនីមួយៗដែលគេចង់វិនិយោគនឹងហើយអ្នកជំនាញទាំងនោះច្រើនតែប្រើរបាយការណ៍ច្រើនបាទប្រើរបាយការណ៍ដែលចេញអំពីស្ថាប័នដែលគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិច្រើនហើយក្នុងនោះគេបានប្រើរបាយការណ៍ឧទាហរណ៍ថារបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយបាទគេប្រើប្រាស់ទៅលើសន្ទុះនៃការយកឃើញរបស់អាជីវករធំធំនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបាទគេប្រើប្រាស់អំពីការដាក់កម្រិតនៃហានិភ័យប្រទេសដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្វើការវិតម្លៃគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យតកតងទៅនឹងនីតិរដ្ឋហើយគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រសកលដែលគេធ្វើសន្ទុះប្រចាំឆ្នាំអីជាដើមហើយគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាពិសេសនឹងគឺទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកហើយនឹង IMF បាទគឺគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីដឹងថាប្រទេសសម័យនីមួយៗដែលគេចង់វិនិយោគនឹងមានហានិភ័យកម្រិតណាហើយដូច្នេះហើយបានជាបើសិនជាប្រទេសនោះមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ព្រោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវការគិតច្រើនហើយបើមិនឲ្យយើងនិយាយសាមញ្ញថាមានការសាក់ស្ទើរនៅក្នុងការដាក់ទុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាយើងមានកម្រិតអំពើពុករលួយច្រើនហើយខ្ពស់គឺជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំនៅក្នុងការជំរុញវិនិយោគខ្នាតធំជាពិសេសឧស្សាហកម្មខ្នាតធំដែលក្រៅអំពីការប្រើប្រាស់ពលកម្មនឹងតែម្ដងបាទយើងឃើញថានៅប្រទេសដែលគេជឿនលឿនដោយសិង្ហបុរីអីគឺរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីគឺគាត់កំណត់តែម្ដងគាត់ថាប្រព័ន្ធតឡាប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សិង្ហបុរីត្រូវតែឯករាជ្យត្រូវតែទុកចិត្តបានហើយត្រូវតែផ្ដល់ជំនឿជូនវិនិយោគរាល់ចំនួនទាំងឡាយណាចំនួនពាណិជ្ជកម្មវិវាទនៃប្រតិបត្តិការជីវកម្មគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងហើយតុលាការត្រូវតែផ្ដល់យុត្តិធម៌ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីតាំងពីជំនាន់លោកលីគាន់យូគឺគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តហើយគាត់បានគិតថាបើសិនជាសិង្ហបុរីមានតុលាការមួយឯករាជ្យគឺនឹងអាចផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តដល់វិនិយោគមកវិនិយោគនៅសិង្ហបុរីបានហើយគាត់បានធ្វើកិច្ចការនេះរហូតបន្តអ្នកទទួលតំណែងថ្មីនេះពួកគេនៅតែធានាថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងត្រូវតែអាចផ្ដល់ជូនរាល់វិវាទទាំងឡាយណាដែលកើតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញសិង្ហបុរីមានក្រុមហ៊ុនច្រើនពីព្រោះគេមិនបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មផងហើយគេជឿជាក់ថាបើមានចំនួនគឺគេអាចពឹងពាក់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅសិង្ហបុរីនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនក្រុមហ៊ុនរៀងរៀងខ្លួនបានបាទ
បាទដូចលោកឡាទីកណ្ដាលហើយដូចខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះហ្នឹងក៏អត់បានផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែរដោយសារតែកង្វះទំនុកចិត្តទៅលើឯករាជ្យភាពទៅលើភាពគួរឲ្យជឿជាក់បាននឹងឯងហើយរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនខ្លះហ្នឹងនៅក្នុងការចុះមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺទាមទារប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាទសិង្ហបុរីហ្នឹងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទរបស់ខ្លួនទៀតទោះបីជាក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ដោយតើការធ្វើបែបនេះបាទវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកពិសេស
បាទគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាគេមិនទុកចិត្តគេមិនមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយលក្ខខណ្ឌនេះគឺបើសិនជាក្រុមហ៊ុននៅដែលជាដៃគូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនព្រមទេភាគច្រើនគឺអ្នកវិនិយោគទាំងនោះគាត់មិនធ្វើការសហការទេបាទជាទូទៅខ្ញុំបានឃើញមានកុងត្រាទ្វេភាគីរវាងក្រុមហ៊ុនច្រើនក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសជប៉ុនតែគាត់ចង់យកសុខគឺគាត់បានដាក់នៅក្នុងកុងត្រាកិច្ចព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ខ្លោះនឹងឯងគាត់ដាក់ខ ្លោះហ្នឹងតឹងមែនតែនរហូតដល់ភាគីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចជួនកាលអាចខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៀតដោយសារបើសិនជាមានចំនួនគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់តឡាកាសង្គមក្នុងការដោះបញ្ហាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាខាងវិនិយោគទុនធំធំហ្នឹងគេធ្វើការវិនិយោគពីហានិភ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគេចង់វិនិយោគក៏ប៉ុន្តែគេសុំសំណុំពរឲ្យដាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកុងត្រាទៅទៀតថាបើមានចំនួនសុំឲ្យប្រើប្រាស់តឡាកាសង្គមជាជាងតឡាកានៅក្នុងប្រទេសយើងបាទអញ្ចឹងហើយបញ្ហានេះជាឧបសគ្គរារាំងណាព្រោះជាទូទៅបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាគេមិនចង់ប្រើប្រាស់តឡាកានៅក្នុងប្រទេសទី3ទេព្រោះតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់មេតាវីផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺថ្លៃនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយសហ៊ុយសដានៃការប្រើប្រាស់តឡាកាសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺថ្លៃណាស់អញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកាលណាគាត់ស្មុគស្មាញពេកគាត់សម្រេចចិត្តអត់មកវិញយកតែម្ដងហើយគាត់ទៅប្រទេសផ្សេងដែលស្រួលជាងនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលគាត់គិតថាគាត់មានប្រយោជន៍ច្រើនគាត់ព្យាយាមគាត់ប្រឹងវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែគាត់វិនិយោគនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់គាត់បញ្ហាធំមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនគឺប្រទេសប្រចាំប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់សមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់អូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់សិង្ហបុរីជប៉ុនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសទាំងនោះមានច្បាប់មួយដែលមានដែលគេហៅថាច្បាប់រារាំងឬក៏ច្បាប់ហាមប្រាមមិនឲ្យមានការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់បាទគេហៅថា anti bribery act ហើយច្បាប់នេះគឺប្រទេសទាំងនោះមានច្បាប់ទាំងនេះបានដាក់កំហិតទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួននឹងថារាល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនក្តីនៅប្រទេសទី2ក្តីនៅប្រទេសទី3ក្តីបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងមានការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះបុកច្បាប់នៅក្នុងសមីប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងនេះបានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្រុមហ៊ុនកមួយមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសយើងផុតដែនដីរបស់ជប៉ុនទៅហើយប៉ុន្តែខាងរដ្ឋបាលរបស់ជប៉ុននៅតែតាមចាប់គាត់ទៅទៀតបើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មិនអាចរួចផុតអំពីទោសទណ្ឌទេបើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសទី2ប្រទេសទី3ឬក៏ដែនដីដទៃទៀតដែលគាត់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះខ្លាចណាស់ឲ្យតែគាត់ចេញពីដែនដីដែលមានបរិយាកាសជីវកម្មល្អហើយគាត់ប្រទេសផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់បារម្ភអំពីអំពើពុករលួយហ្នឹងតែម្ដងហើយបញ្ហានេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយធ្វើការវិតម្លៃច្បាស់ណាស់ទាល់តែមានការធានាកម្រិតខ្ពស់ពីសមីប្រទេសនីមួយៗដែលគាត់វិនិយោគថាមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមិនឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានគាត់ហ៊ានវិនិយោគខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍តែក្រុមហ៊ុនធំពីរទេតែគាត់បដិបត្តិការល្អហើយខ្ញុំហ៊ានថាល្អដោយសារគាត់មានយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានហ្នឹងគឺច្បាស់មែនទែនក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Eon ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនធំដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងកាលណាគេចាប់យកដែនដីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មបានន័យថាគេបានទទួលនៅការតាំងចិត្តផ្នែកនយោបាយច្បាស់លាស់ហើយពីឋានៈដឹកនាំរបស់ប្រទេសនិងនៅក្នុងការធានាថារាល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេនឹងមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយទេមិនឲ្យមានបញ្ហាស៊ីសំណូកមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការទារលុយថែមនេះពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអញ្ចឹងបានគេហ៊ានវិនិយោគនៅស្រុកយើងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងក្រុមហ៊ុនដែលធំនឹងគឺមានតិចហើយក្រុមហ៊ុនដែលធំទាំងនេះគឺគាត់ភាគច្រើនគាត់មានធនធានគាត់មានអំណាចនៅក្នុងការតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងឋានៈនាំកម្ពូលរបស់សមីប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចជាយមបញ្ជាហានិភ័យគាត់បានក ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនតូចតូចយើងដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រុមហ៊ុនតូចតូចខ្នាតតូចនិងមធ្យមនឹងមានចំនួនជាង 90% នៃក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងហើយក្រុមហ៊ុនតូចតូចទាំងនេះมันមានធនធានมันមានអំណាចมันមានខ្សែស្រឡាយច្រើននៅក្នុងការជជែកឬក៏តាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងអ្នកមានអំណាចដែលអាចសម្រេចកិច្ចការថាមិនអោយគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានទេមិនអោយមានបញ្ហាសិទ្ធិនៅសុខបានបានទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនតូចៗនៅតែមានបញ្ហាហើយរារាំងដល់ប្រតិបត្តិការជីវកម្មរបស់គាត់រីឯក្រុមហ៊ុនធំៗដោយសារគាត់មានទុនធានល្អគាត់អាចបញ្ជិះបានក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនោះនៅតែប្រតិបត្តិការជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលភ័យខ្លាចហើយដែលមានឧបសគ្គខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើខុសនៅក្នុងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិនៅសុខបានកម្រិតខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលដែលគេធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុងក្តីសវនកម្មឯករាជ្យក្តីពួកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវការជំនឿជឿជាក់ពីអ្នកវិនិយោគដែលជាសាធារណជនពួកគេចុះនៅក្នុងមូលបានអន្តរជាតិបាទ
សូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអំពីកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យតុលាការនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅលោកពេជ្រពិសីដែលជាវិក្កាមិនរបស់យើងនៅយុគនេះបានដោយសារយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅបាទលោកពេជ្រពិសីយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាច្រើនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញជាអនុសាសន៍ម្ដងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធពុករលួយបាទនៅក្នុងវិស័យតុលាការនៅកម្ពុជាបាននឹងដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តទាំងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទុនដែលមានបំណងប្រាថ្នាចង់មកដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អត្ថភាពនៅក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឯករាជ្យអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជូនអាជីវករជូនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានដើម្បីធានាថាយើងមានយុត្តិធម៌សង្គមទី1ទី2យើងអាចជំរុញល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចទាំងឲ្យលូតលាស់បានជាងនឹងមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការពឹងពាក់ទៅលើការវិនិយោគហើយការវិនិយោគបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយយើងមានការវិនិយោគច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែការវិនិយោគភាគច្រើនគឺការវិនិយោគប្រើប្រាស់ពលកម្មដែលយើងហៅថា labor intensive industry ឧស្សាហកម្មដែលប្រើកម្លាំងបើយើងជាប្រទេសមួយចង់ឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីកធំជាងនឹងគឺយើងត្រូវការតេកទាញវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈទំនើបគេហៅថា advanced industry គឺគេធ្វើកិច្ចការជាឧស្សាហកម្មធំធំការធ្វើទូរស័ព្ទ electronic ការធ្វើម៉ូតូធ្វើពលចក្រយានធ្វើ auto industry បាទគេធ្វើអគ្គិសនីអីជាដើមគេឈានទៅដល់ការធ្វើឧស្សាហកម្មជឿនលឿនដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាណោះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគេលូតលាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានឲ្យអ្នកវិនិយោគមកក្នុងកម្រិតបែបនេះតើតើយើងធានាថាបរិយាកាសជីវកម្មហ្នឹងល្អប្រសើរមានយុត្តិធម៌ហើយមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងប្រតិបត្តិការជីវកម្មបានន័យថាយើងអនុលោមច្បាប់អនុលោមស្មើគ្នាបើយើងមានវិវាទយើងដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលឯករាជ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថាអនុសាសន៍បច្ចេកទេសគឺច្រើនចេះខ្វះហើយប៉ុន្តែអនុសាសន៍ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមួយនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាមកដល់ពេលនេះហើយប្រទេសកម្ពុជាគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការធានាបានយុត្តិធម៌សង្គមដោយកែសម្រួលឲ្យតុលាការយើងឯករាជ្យហើយធ្វើការកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគនឹងឲ្យល្អ ដើម្បីតែកទីវិនិយោគឲ្យបានច្រើនហើយបន្តឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងមានការងារធ្វើហើយអាចឲ្យមានឧស្សាហកម្មដែលជឿនលឿននឹងមកវិនិយោគដើម្បីផ្ទេរចំណេះដឹងបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មនឹងជូនពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងរយៈពេលវែងយើងអាចរៀនពីគេបានហើយយើងអាចផលិតផលិតផលដែលយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងចាំបាច់ណាស់ដែលធានាថាប្រព័ន្ធយុទ្ធធននឹងអាចមានការជឿជាក់បាននៅក្នុងការផ្ដល់យុទ្ធធរនៅពេលដែលមានវិវាទផ្សេងៗបាទ
បាទអឺឥឡូវមានការដោះដូរទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធធរអីជាដើមនឹងហើយមានយុទ្ធនាការផ្សេងៗក្រោយពីមានការដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរអស់ហ្នឹងតើមើលទៅលោកពិសីគាត់ថាជាឆន្ទៈនយោបាយចង់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឯករាជ្យដោយដែលលោកចង់បានឬក៏ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនឹងចង់បានស្អីទៅដែលលោកគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យវាឯករាជ្យបាននោះបាទ
បើចង់ឯករាជ្យគឺយើងមើលទៅលើកត្តាទី3ធំកត្តាទី1គឺឯករាជ្យពីនយោបាយបាទជនបកគលដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចទាំង3ហ្នឹងយើងឃើញថាការត្រួតពិនិត្យអំណាចនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺគេប្រើប្រាស់យន្តការ3ធំទី1គឺអង្គនីតិប្រតិបត្តិអង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិតុលាការប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងត្រូវតែមានអំណាចដាច់ចេញពីគ្នាអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យតុលាការឯករាជ្យបានន័យថាគាត់ត្រូវតែដាច់ខ្លួនចេញអំពីការចាត់តពលនយោបាយផ្សេងបាទជាពិសេសតកតងទៅនឹងការតែងតាំងមន្ត្រីតុលាការនឹងឲ្យមានការតែងតាំងដោយផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងដោយផ្អែកទៅលើជំនាញបច្ចេកទេសដោយផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីទាំងនោះជាជាងតែងតាំងដោយប្រើប្រាស់តពលនយោបាយផ្សេងដើម្បីធានាថាមន្ត្រីយុទ្ធធននឹងគាត់ឯករាជ្យហើយគាត់អាចត្រួតពិនិត្យអំណាចទៅលើអង្គពីរផ្សេងទៀតដែរជាអង្គសំខាន់នៅក្នុងការធានានៅប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការធានាបានយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសយើងការចាត់ពូផ្នែកនយោបាយទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងនៅមាននៅឡើយហើយបើសិនជាយើងចង់ដោះបញ្ហានេះវាមិនប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែយើងហ៊ានធ្វើដែរទេបាទនេះជាសំណួរបាទ
បាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងស្ទើរតែជាប់ជាប្រចាំបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានហើយឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងទឹកត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ